aktuelnosti. Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku još jedne emisije aktuelnosti Radija Republike Srpske. Sada je 17 časova i 4 minuta. I kao što ste navikli, u ovom terminu govorimo o aktuelnim temama sve do 18 časova. Emisiju priprema redakcija informativnog programa. O sadržajima u nastavku emisije, a u 17:04 za početak uz pozdrav slušamo i muziku. Thank you. Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske 17 časova i 8 minuta. Članovi predsjedništva BiH sastaće se danas u Briselu sa komesarom za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannesom Hahnom. Večeras će prisustvovati oproštajnoj večeri koju za lidere Zapadnog Balkana priređuje visoki predstavnik za inostrane poslove i bezbjednostnu politiku Federica Mogherini. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik izjavio je uoči odlaska u Brisel da bilo kakvo prisiljavanje Republike Srpske na NATO integracije ne dolazi u obzir. Opširnije Radan Škipin.
Na sastancima u sjedištu Evropske komisije odlazeću garnituru visokih evropskih zvaničnika će najvjerovatnije interesovati pitanje formiranja vlasti u BiH. Članovi predsjedništva će zasigurno, kao i do sada, svako iz svog ugla razumijevanja situacije, govoriti o razlozima za jednogodišnji neuspjeh na tom planu, uprkos činjenici da su upravo Mogherini i Hahn početkom godine tražili bezuslovno formiranje vlasti. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik kategorički poručuje da Republika Srpska insistira na vojnoj neutralnosti i evropskom putu, te da nikada neće dopustiti da je bilo ko ucjenjuje formiranje vlasti zarad NATO integracije.
To već je degutantna tema, ta priča o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Ozbiljnu štetu je napravljeno čitavom društvu i njenom kretanju. I Republika Srpska ima ozbiljnu štetu zbog neformiranja vlasti, ali niko ne mora da računa da je vlast toliko privlačna nama da bi urušili svoje osnovne principe. Dakle, Republika Srpska je protiv puta u NATO i neće tamo ni stići. Prema tome, ako oni baziraju svoje politike na nečem drugom, to znači stajanje i ja tu ne mogu ništa.
Dodik u izjavi za ATV iz Brisela izražava sve manju zainteresovanost za formiranje savjeta ministara BiH, jer je, kako kaže, Republika Srpska pokazala da može da egzistira i bez tog pomoćnog organa predsjedništva BiH, od koga neki žele da naprave vladu. Oni koji su zakuvali sve ovo sa savjetom ministara neka snose rezultate toga, kaže Dodik. Poručuje da nećemo pristati ni na kakvu vladu BiH, već isključivo savjet ministara, s obzirom na to da je priča o jačanju kapaciteta savjeta ministara dio podvale i prevare bonskih ovlašćenja na kojima je visoki predstavnik pokušao da gradi Bosnu i Hercegovinu. Dodik najavljuje da će Srpska u budućnosti tražiti razgovor sa Federacijom BiH o svim nametnutim ovlašćenjima, prije svega o vojsci, indirektnim porezima, o sudu i tužilaštvu, obavještajnoj službi, SIPI i drugim oblastima.
Yeah.
Na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate aktuelnosti 17:15. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko predstavit će 5. novembra polugodišnji izvještaj o situaciji u Bosni i Hercegovini pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Republika Srpska poslaće svoj izvještaj, rekao je predsjednik vlade Radovan Višković. Predsjednica Republike Željka Cvijanović istakla je da Srpska u izvještajima Savjetu bezbjednosti predstavlja realno stanje u Bosni i Hercegovini, dok visoki predstavnik šalje političke pamflete koji tendenciozno prikazuju prilike u zemlji.
Priprema se izvještaja, Incko ide u Njujork i može samo da posjeti Njujork i da bude turističko putovanje. Prema tome, njegovi naš izvještaj sigurno će se razlikovati. On ima svoje viđenje situacije u Bosni i Hercegovini, mi imamo svoje i mi ćemo redovno, kao i što do sad bila praksa, da obavijestimo Savjet bezbjednosti o pravom stanju i situaciji u Bosni i Hercegovini.
Uvijek je kabinet predsjednika uključen u izradu izvještaja, to smo radili ranije, dakle i vlada i resorno ministarstvo koje je formalno tu zaduženo, naravno uz konsultante koji su Amerikanci koji rade zajedno s nama na tim poslovima, tako da jeste i ovaj put pripremljen izvještaj koji će biti, dakle, jedan temeljit prikaz stanja i viđenja u Bosni i Hercegovini realnim očima, za razliku od onih tipskih izvještaja koji se opet u kontinuitetu prave u okviru OHR-a i u kojima ćete najčešće naći da se Republika Srpska optužuje za određene stvari, a tamo gdje postoji definitivno, dakle, jasna i precizna, da kažem, krivica za određene procese u federaciji, to se redovno preskače, nastoji se ignorisati, nastoji se ublažiti i tako dalje. Dakle, to je jedan politički pamflet, taj izvještaj visokog predstavnika, koji opet ciljano uvijek je, dakle, ide tendenciozno da prikaže stanje onakvim kako ono nije. Naša namjera jeste da prikažemo stanje onakvim kako ono jeste. Vi ste imali priliku da vidite da uporno, dakle, pozivajući se, referišući se na ono što piše u našem izvještaju, da reaguje, dakle, misija Ruske federacije u Savjetu bezbjednosti, koja iznosi ono što su adekvatni i pravilni stavovi, što jesu činjenično stanje, dakle, ali ono što je važno jeste da i oni koji nastoje da se ne pozivaju na taj izvještaj, nastoje da ga ignorišu, vrlo precizno čitaju. Mi znamo preko njihovih službi, preko, dakle, ljudi koji rade u njihovim kabinetima, opslužuju njihove misije, da oni isto to pročitaju. Samo je stvar kad će htjeti realno da govori o stvarima koje su ovdje. Činjenica da godinama ne govore realno o stvarima koje su ovdje onakve kakve jesu u okviru BiH, nego pokušavaju stvarati lažnu sliku, je nas sve zajedno i dovelo u jednu ovakvu situaciju. Prvo, da u okviru države nemate nikakvu posebnu koheziju, da u okviru države, umjesto da vam raste povjerenje godinama nakon rata, ovdje se produbljuje nepovjerenje, da je u toj kuhinji pravljenja tog nepovjerenja, dakle, je velika zasluga pod navodnicima međunarodne zajednice, dakle, i oni su dio pravljenja takve jedne atmosfere. A da bi se moglo ići naprijed, to znači da bukvalno lokalne institucije domaće, kad kažem lokalne, mislim da moraju da imaju puno vlasništva na svim procesima bez uplitanja međunarodne zajednice, zašto to uplitanje do sad je bilo tendencijozno našlo svrstavanje na jednu stranu. U upravljanju, dakle, Bosne kakva ne može da bude.
Blah!
a policija Republike Srpske dobila je 100 novih vozila koja su danas bila izložena u Centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke. Vlada je za nabavku kroz operativni leasing izdvojila 5.700.000 maraka. Ovom događaju prisustvovali su predsjednica Željko Cvijanović, premijer Radovan Višković, ministar Dragan Lukač i direktor policije Darko Ćulum. Opširnije Nenad Stupar.
Nova vozila biće raspoređena širom Republike Srpske, a njih 100 doprineće bržem i bezbjednijem obavljanju dužnosti policijskih službenika. Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač rekao je da je oko 30% vozila MUP-a starije od 15 godina, što je i podatak koji govori o neophodnosti ove nabavke.
Ovo će svakako doprinijeti, kao što sam rekao, boljoj bezbjednosti u čitavoj Republici, a svakako pomoći našim policajcima da mogu brzo i kvalitetno da obavljaju svoje poslove i zadatke. Mi ćemo dalje i u sljedećoj godini i sljedećih godina nastaviti da ulažemo u Ministarstvo unutrašnjih poslova, da ulažemo u bezbjednost. To nam je prioritet, to su nam poslovi i zadaci koji su nam zakonom i dodijeljeni.
Za nova vozila obezbjeđeno je kasko osiguranje, redovno servisiranje i setovi zimskih i ljetnih guma za naredne 4 godine. Riječ je o operativnom leasingu, a prema riječima premijera Radovana Viškovića, vlada se odlučila za ovakvu nabavku jer se smanjuju troškovi održavanja postojećih vozila.
Ovim smatramo da naše ministarstvo postaje još operativnije, još sposobnije da štiti građane Republike Srpske. Ova vozila će biti raspoređena širom Republike Srpske. Veliki broj vozila u ministarstvu je star 15 i više godina. Veliki su troškovi bili održavanja, skoro da sad kad uzmemo ekonomsku računicu, nas rata kredita ovog ili leasinga na godinu dana će manje koštati nego što smo davali za održavanje.
Vozila za potrebe MUP-a posljednja su u nizu nabavki. Prethodno su obezbijeđene nove uniforme na oružanje, a izgrađeni i centar za obuku svih policijskih službenika. Podršku jačanju MUP-a Republike Srpske dala je i predsjednica Željka Cvijanović.
MUP definitivno je jedan od institucija Republike Srpske koja uporno na svim anketama uživa najveću podršku ili je među onim institucijama koji uživaju najveću podršku naših građana. Najbolji način da se MUP poduži svojim građanima jeste da radi svoj posao, da bi radili svoj posao. Vlada, institucije, Republike moraju da obezbijedi ono što je potrebno. Prema tome, evo, mi smo tu za istom zadatku.
Zvaničnici su tokom posjete Centru za obuku u Zalužanima obišli i novo izgrađenu crkvu Svetog Arhangela Mihajla.
says he'll believe in you soon and you beg him to stay. But he wants to make it somewhere in the USA. And though we'll be far, he promises he writes every day. When time will be right, he'll come back and he'll take you away. Ay, 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 Puerto Rico. Ay, 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 Puerto Rico. Your papa don't like him. He says he's no good. He steals and he fights and he never behaves like a young man should. Angelita, she knows.
Don't cry, Angelita.
He's not that bad inside. She takes the medal she wears on a chain and presses it into his palm.
He'll come back and take it.
Časova i 29 minuta. Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Poslanici Narodne skupštine razmotrili su nacrt izmjena i dopuna zakona o dječjoj zaštiti. Ovim zakonom, između ostalog, uređuje se refundacija naknade plate poslodavcima nakon isplate plate za vrijeme porodiljskog odsustva, i to u iznosu od 100% bruto plate, i uvodi se novo pravo naknada roditelju, njegovatelju ili njegovatelju. Također ovim zakonom se uvodi još jedna pronatalitetna mjera, a to je ostvarivanje materinskog dodatka za sve nezaposlene porodilje. Pripremila Zorana Marković.
Rasterećuju se poslodavci jer Republika preuzima 100% finansiranja porodiljskog odsustva. Pravo na materinski dodatak imaju sve nezaposlene porodilje bez obzira na raniji radni status ako su imale prebivalište u Republici Srpskoj najmanje godinu dana prije rođenja djeteta. Uvodi se i novo pravo za nezaposlena lica, roditelje, njegovatelje ili njegovatelje, rekao je resorni ministar Alen Šaranić.
Utvrđeno pravo odnosi se na djecu do navršene 30. godine života, koje imaju trajno oštećenje ili oboljenje zbog kojih je potpuno zavisno od pomoći njege drugog lica pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba sa procentom tjelesnog oštećenja od 100%, koji nije u mogućnosti da se kreće ni uz pomoć ortopedskih pomagala, kome je za kretanje i zadovoljavanje najosnovnijih životnih potreba neophodna cjelodnevna briga i pomoć drugog lica, te koji ima potrebu za posebnu njegu na osnovu nalaza i mišljenja stručne komisije i koji nije u mogućnosti da se osposobljava za rad u struci kroz nastavak školovanja. Utvrđena je visina naknade za roditelje, njegovatelje i njegovatelje u iznosu 25% od najniže plate u Republici Srpskoj, te propisana obaveza donošenja pravilnika o postupku utvrđivanja potrebe za posebnom njegom djeteta sa smetnjom u razvoju koju pruža roditelj, njegovatelj, odnosno njegovatelj. Pored navedenog, stvoreni su povoljniji uslovi za ostvarivanje prava na materinski dodatak na način da se izmjenama i dopunama ovog zakona briše uslov da je majka nezaposlena 6 mjeseci prije rođenja djeteta. Predloženim odredbama izmjena i dopuna zakona, korisnicima prava na refundaciju naknade plate za zaposlene porodilje u 2020. godini vršila bi se u iznosu od 100% bruto plate nakon izvršene isplate naknade plate i na ovaj način poslodavci bi bili oslobođeni troškova u vezi sa porodiljskim odsustvom zaposlenih u skladu sa ovim zakonom. Utvrđena je nova organizacija rješavanja o pravima iz oblasti dječje zaštite na način da bi se poslovi odlučivanja u prvostepenom postupku sa centara za socijalni rad i službe socijalne zaštite prenijeli na organizacione jedinice Fonda za dječju zaštitu, što će doprinijeti bržim i efikasnijim odlučivanju o pravima iz dječje zaštite.
Nedeljko Glamočak iz SDS-a smatra da za ovo pravo ne treba da bude veliki broj ograničenja kako je predviđeno ovim nacrtom.
Koliko porodica ima dvoje ili više djece, stavlja na ovoga člana pravo na naknadu roditelja, mogu ostvariti oba roditelja ako su nezaposlena. Zašto je uslovljava sa zaposlenošću? Moraju biti zaposlenost porodica, ovakva porodica ima još veće potrebe nego da tako kažem zdrava porodica. A zašto onda je ovu mogućnost, ovo njihovo pravo opet uslovljavati sa njihovim mentalnim zaposlenjem ili zaposlenjem jednog od njih? U članu 36b pravo na naknadu roditelja negovatelja može ostvariti roditelj iz člana 36a i b pod uslovom pa da nije opet u radnom odnosu i da nije starije od 65 godina. Znači, sva ova ograničenja po meni ne trebaju biti u ovakvim slučajevima. Radi se o djeci sa posebnim potrebama, gdje im je nečija briga konstantno potreba, da li roditelj bio zaposlen ili ne bio, da li on imao 35 ili 30 godina ili manje od 30 godina, da li ima roditelj platu, odnosno refundaciju na skraćeno radno vrijeme 4 sata zbog njege djete itd.
Dobro je što se uvode nova prava, a sve sa ciljem popravljanja demografske slike, kaže Srđan Mazalica iz SNSD-a. Posebno je izdvojio pravo refundaciju naknade plate poslodavcima za vrijeme porodiljskog odsustva u iznosu od 100%.
Ja mislim da bi bilo dobro u narednom periodu razmisliti malo i o refundaciji ovog trudničkog bolovanja, jer mnogo ima majki koje također su za vrijeme čuvanja trudnoće zbog rizičnih trudnoća, kritičnih i tako dalje, prinuđeni da uzmu bolovanje. Znači, ne ono jedan mjesec prije porođaja, već i prije, da kažem, u oni, hajde kažem, 8 mjeseci ili koliko već mjeseci, koliko treba čuvati trudnoću. To poslodavcima također iziskuje određene troškove, zato što poslodavci za ovakvo trudničko bolovanje nemaju sada, njima se ne priznaje kao što se njima priznaje refundacija u ovim sad zakonom u iznosu 100% kada je u pitanju porodijskog bolovanja.
Poslanici su razmotrili i nacrt zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinske potpomognute oplodnje. Zakonski ova oblast nije bila uređena i ovim rješenjem onemogućit će se razne zloupotrebe, odnosno bit će obezbjeđena sigurna i kvalitetna zaštita prava bračnih, to jeste vanbračnih supružnika, ali i olakšan proces liječenja, rekao je resorni ministar Alen Šeranić.
Poseban naglasak nacrtom ovog zakona dati u ostvarivanju prava koji imaju pored bračnih, odnosno manbračnih supružnika i punoljetna poslovna sposobna žena koja je potrebna pomoć u liječenju neplodnosti, a koja živi sama i koja je sposobna da vrši roditeljsku dužnost i u takvom je psihosocijalnom stanju na osnovu kog se opravdano može očekivati da će biti sposobna da obavlja roditeljske dužnosti. Također, nacrtom zakona definisano je da je doniranje reproduktivnih tkiva ili ćelija i embriona dobrovoljno i anonimno. Nacrtom zakona definisuje da će ministarstvo sačiniti i voditi listu čekanja za primaoce reproduktivnih tkiva ili ćelija i primaoce embriona, te republički registar koji sadrži jedinstveni identifikacioni broj i podatke o centru za biomedicinski postupak oplodnje, odnosno banci, davaocu reproduktivnih tkiva ili ćelija i davaocu embriona, doniranim reproduktivnim tkivima, ćelijama ili embrionima, te primaocima reproduktivnih tkiva ili ćelija i primaocima embriona u ovom postupku oplodnje, vrsti početku i trajanju postupka i rođenju djeteta začetog u biomedicinski potpomognutom oplodnjom.
Spomenka Stevanović iz Demosa ističe da je ministarstvo predložilo kvalitetan zakon. Govoreći o onima koji imaju pravo na potpomognutu biomedicinsku oplodnju, ona je istakla da ovo pravo trebaju da imaju i žene koje nemaju partnera.
Ako ste me razumjeli, ne postoji ovaj dio rečenice kojoj je potrebna pomoć u liječenju neplodnosti. Evo jedno praktično pitanje. Po ovom zakonu, da li će žena koja je sposobna za rađanje, znači nema problem sa sterilitetom, a nema partnera, želi da ostvari materinstvo, da li će moći da obavi vantjelesnu oplodnju, vrstu heterologne vantjelesne oplodnje, odnosno da primi reproduktivno tkivo donatora. Ja znam što se tiče ovog pitanja da postoje različite stavove i oni su uvijek vjerskog, kulturološkog, razlike su na to. Pitanje prosto prirode u ovom slučaju bi imali formalno nepotpunu porodicu. Ali kad gledamo praktično, da li je bolje imati formalno nepotpunu porodicu gdje je žena financijski samostalna, gdje može da svoje dijete pravilno vaspitava, da ga okružuje ljubavlju, da dijete raste u jednoj sreći, da se vaspitava dobro, ili je bolje imati formalno potpuno porodica, suštinski disfunkcionalno, gdje je izraženo i porodično nasilje i svašta nešto druge. Tako da sam ja, to je moj lični stav, da se, lično sam stava da se briše ovo da je, koje je potrebna pomoć u liječenju neplodnosti i da treba omogućiti ženama koje žive same, koje nemaju partnera, financijski su situirane, psihosocijalne sposobne da obavljaju roditeljske dužnosti, da i njima treba omogućiti ovaj način. Vjerovatno će se to kasnijim pravilnicima odrediti, da li će to biti, pretpostavljam, uz naknadu, ali da im treba omogućiti ovo pravo.
Isto mišljenje ima i Gordana Vidović iz PDP-a.
Pozdravljam prije svega što se omogućuje da i žene koje nemaju partnera također imaju pravo na biomedicinsku potpomognutu oplodnju, ali isto tako smatram da je ovaj dio stava 2 kojoj je potrebna pomoć u liječenju neplodnosti da je višak i da bi trebalo, mislim, vjerovatno će mnogim ženama to biti i iz tih razloga će i ući u taj proces, ali bi trebalo omogućiti i ženama koje nemaju partnera i žele da se ostvare kao majke, da im se to omogući. Znam da će ovo izazvati možda i različite diskusije, ali u svakom slučaju smatram da bi trebalo omogućiti ili naći neki drugi način kojim bi se to regulisalo, tako da svi oni koji žele, a mi svakako govorimo i o demografskoj karti koja je veoma loša i na kraju zašto ne, svako ima pravo da se ostvari kao roditelj i treba mu to pravo omogućiti.
Ovaj zakon našao je jedan balans, a to je da omogući kvalitetnu biomedicinsku potpomognutu oplodnju, ali i veću zaštitu, ističe poslanik DNS-a Duško Ivić.
Vidjet ćemo da je u njemu, što je jako bitno, sistem našao mogućnosti da drži određene stvari pod kontrolom i kompletan nadzor. Počev od momenta registracije, odnosno prijavljivanja osoba koje želje na taj način ili moraju na taj način da se liječe, odnosno nemaju drugačiji način da dobiju potomstvo, pa do određenih kontrola, čuvanja reproduktivnih ćelija, odnosno materijala, i do samog načina oplodnje i izbora metoda oplodnje, kao izbora i količine embriona ili jajnih ćelija koji se mogu oploditi u određenom momentu.
Za poslanika SNSD-a Valeriju Lakić, zakonski regulisanje ove oblasti je od velikog značaja za sve građane koji žele i trebaju pomoć kako bi postali roditelji.
Gdje se uvode različite metode medicinske, na koji način će se moći ova oblast riješiti konačno, jasno i određeno. Tako reći, izaći ćemo iz jedne sive zone pravnog sistema koji reguliše ovu oblast, gdje se svi akteri koji učestvuju u ovom postupku se jasno određuju, gdje se od samog osnivanja centra za medicinski potpomognutu oplodnju do inspekcijskog nadzora tačno određuje šta ko radi.
Potpredsjednica parlamenta Sonja Karadžić-Jovičević ističe da umjesto stručne rasprave koju predlaže Odbor za zdravstvo treba da se održi javna rasprava.
Medicinski gledano, potreban zakon i područje koje je neophodno dobrim, obimnim, preciznim zakonom urediti. Moj uzdržan glas na odboru odnosi se na to što postoje neke zabrinjavajuće nepreciznosti i uzdržan glas na zaključku da bude stručna rasprava. Odlučeno je da bude stručna rasprava. Velika je razlika i o tome ko je organizuje i ko će prisustovati i ovome govoriti. Moja namjera je također bila da na ovu temu širokim narodnim masama zainteresovanim za regulisanje ovog područja otvorimo mogućnost da o tome govori. Zato mislim da je trebalo biti javna. Kolege su odlučile da bude stručna i mislim da time nećemo dobiti uvid u sve ono što bismo trebali da dobijemo. Opet po onome što stalno govorim i namjerno ću vam biti dosadna, da u svaki zakon treba unijeti život i da kasnije kad zakon donesemo, zakon treba sprovesti u životu.
Na dnevnom redu ove sjednice je i niz strategija i izvještaja, između ostalih i izvještaja glavne službe za reviziju javnog sektora.
Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing wrong. Just don't ask me how I am. Just don't ask me. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me.
Ovo su aktuelnosti Radija Republike Srpske, 17:45. Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo objavilo je danas 4 konkursa za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u Republici Srpskoj i 1 konkurs za dodjelu stipendija studentima studija u inostranstvu. Konkurs će biti otvoren 20 dana, a bit će izdvojeno oko 2,2 miliona maraka. Opširnije Darko Šavije.
Studentima studija u Republici Srpskoj bit će dodijeljeno 1000 stipendija, dok će se studentima studija u inostranstvu dodijeliti 70 stipendija. Konkursom su obuhvaćene sve kategorije studenata, ističe ministar Srđan Rajčević.
Za ove konkurse koje smo danas raspisali su 2.191.000 konvertibilnih maraka, što u svakom slučaju nisu mala sredstva, ali su i jasan pokazatelj da vlada Republike Srpske će i dalje biti na kursu stimulacije naših studenata, posebno oni koji iskažu dakle i želju i volju i ambiciju da budu uspješni studenti i da na taj način vrate dakle ono što država ulaže u njih. Vredi napomenuti također da od ovog iznosa koji sam napomenuo malo prije, dakle 2.000.000 maraka se odnosi na studente, dakle domaće studente koji studiraju u Republici Srpskoj. Njihove stipendije će se isplaćivati u periodu od 10 mjeseci, dakle 10 mjeseci puta 200 maraka, to je taj iznos od 2.000.000 maraka. A što se tiče studenata koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, oni se stipendiraju, dakle jednokratno, njihove stipendije se isplaćuju jednokratno i one, visine tih stipendija su dakle 2.000 maraka za prvi ciklus ciklus studija, 2500 maraka za drugi ciklus studija i 3000 konvertibilnih maraka za treći ciklus studija.
Studenti mogu konkurisati do 18. novembra ove godine, kaže Radmila Pejić, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje.
Uspješni student mora imati prosjek 8,5, najniži prosjek. I to je osnovni uslov, a bodove dobijaju i na godinu studija. Znači, pravo na stipendiju imaju studenti koji su upisali drugu i više godine studija, a za svaku godinu studija dobijaju bodove. Tako da najviše bodova ima to onaj koji je na četvrtoj ili na medicini na petoj ili šestoj godini studija. Studenti koji studiraju u inostranstvu moraju imati prosjek 9. I to je osnovni uslov i također godina studija na svakom ciklusu studija donosi bodove i studenti koji spadaju u kategorije ostalih ostvaruju pravo na stipendiju ukoliko imaju prosjek 7,5 i ukoliko imaju dokaz od Centra za socijalni rad da imaju i pomoć Centra za socijalni rad. Studenti koji dolaze iz izrasto nerazvijenih opština moraju imati prosjek najmanje 8 i naravno odluku koju donosi vlada da njihova opština spada u izrasto nerazvijene opštine.
Iz ministarstva je navedeno i da se stipendije za ovu godinu redovno isplaćuju.
Shine for
17 časova i 53 minuta u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Ostale da čujemo još jednu priču. Priređivači voća i povrća u Semberi zadovoljni su ovogodišnjom kampanjom prerade koja se bliži završetku. Iako je sirovina za 20% skuplja nego prošle godine, imali su dovoljne količine za preradu, a skoro sve izvoze i to na 4 kontinenta. Opširnije Lidija Bešlić.
U firmi Tanasićeve godine preradit će 5.500 tona voća i povrća. Iako je sirovina bila skuplja za 20%, nisu imali problema da je nabave, jer sve svoje obaveze prema poljoprivrednicima plaćaju na vrijeme. Zahvaljujući podršci Ministarstva poljoprivrede u prethodnom periodu, izgradili su skladišni prostor i nabavili novu opremu, istakao je zamjenik direktora Nemanja Tanasić.
Što se tiče nabavke opreme, mašina, naravno i sljedeće godine isto, ulazimo u nabavku novih mašina koje će zamijeniti radnu snagu. Planiramo nabaviti dodatne zatvoračice, znači za tegle, kao i druge punilice za ajvar i džemove. Produktivnost osvajamo modernizacijom i bez modernizacije nema napretka.
Iako su na početku bili nepovoljni vremenski uslovi za proizvodnju sirovine jer je u maju bilo 20 kišnih dana, a potom grad i olujno nevrijeme koji su uništili dosta zasada i u fabrici Sava Semberija, uspjeli su obezbijediti dovoljne količine sirovine za preradu. Ono što nisu imali domaći proizvođači nabavili su u Srbiji, od toga najviše roge paprike. Stevan Filipović, direktor prehrambene industrije Sava Semberija.
Naš strateški plan, strateški cilj je da ostvarimo koheziju sa domaćim poljoprivrednim proizvođačima na obostrano zadovoljstvo i mi taj od tog plana ne odstupamo ni jednog milimetra. Sve ono što mi možemo da učinimo, sve preuzmemo, platimo u dogovornim rokovima, one stvari koje su do nas, brzina istovara i sve ostalo je maksimalno ekspeditivno.
Fabrika Sava Semberija ima široku lepezu proizvoda, čak 189, koji su proizvedeni na potpuno prirodan i zdrav način, naglasila je tehnolog Milka Janjić.
Inače, što je karakteristično za naš proizvod, da se samo radi pasterizacija putem temperature, a u naše proizvode ne dodajemo nikakav konzervant, nikakve aditive, nikakve boje i nikakve arome. To je ono što nas je održalo sve ove godine, znači kvalitetan proizvod.
Ovogodišnji plan Bijeljinske fabrike Sava Semberija je da se preradi 8.000 tona sirovine, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu za 25%. Zahvaljujući ulaganjima u novu opremu kupljeno je 6 mašina, automatske punilice za krastavac i papriku i automatske zatvaračice za tegle i flaše, koji su doprinijele bržem procesu proizvodnje i povećanju kapaciteta.
Sedamnaest časova i 56 minuta. Poštovani slušalci, završene su aktuelnosti za 29. oktobarski dan. U nastavku programa Radija Republike Srpske budite uz nove vijesti u 18 časova i emisiju Mozaik.